Yle Puhe.
Harri Gustafsberg, antaisitko esimerkki jostain tiukasta, mutta ehkä tyypillisestä tilanteesta, johon poliisin karhuryhmä voi esimerkiksi mennä?
No varmaan tyypillisiä on sellaiset kiinniottotilanteet, erilaiset kiinniottotilanteet, mihin voi liittyä siis väkivaltaa.
Joku tyyppi on jossakin ja todennäköisesti varmaan aseen kanssa, jos te olette liikenteessä.
No siis ei me, vaan minun entinen yksikkö, niin minä en enää ole liikenteessä todellakaan. Mutta niin joo, juuri näin.
Miten tuollaisessa tilanteessa havainnoi ympäristöään?
Hyvin eri tavalla. Hyvin eri tavalla, että jos paine ja stressi on liian suuri, niin silloin se kapeuttaa sitä kykyä havainnoida ja ymmärtää asioita siinä tilanteessa. Mutta jos ne on suurin piirtein hyvällä tasolla, että sinun resurssit ja ne vaatimukset ei ole kovin suuressa epäsuhdassa, niin silloin se voi jopa niin kuin kirkastaa ja parantaa sitä tilanteen ymmärtämistä ja tilannetajuisuutta ja päätöksentekoa ja toimintaa.
Tätä ohjelmaa tehdessä otsikoissa on juuri ollut tuo Turun puukotus ja sen oikeudenkäynti. Ja siinä yhteydessä tämä poliisi, joka oli ampunut jalkaan tätä Turun puukottajaa, niin kuvaili sitä tilannetta. Joo. Jossakin iltapäivälehdessä kerrottiin sitä, kuinka hän olisi jotenkin sanonut, että siinä oli tullut vähän sellainen putkinäkö. Joo. Että hän ei ollut nähnyt kuin ja vain ja ainoastaan sen puukottajan ja oli ikään kuin toiminut siinä putkinäkötilanteessa. Joo.
Se on aika tarkka kuvaus, että näin voi käydä, että silloin kun huomiota kohdistetaan ja tarkkaavaisuutta huomioon kohdistetaan niin kuin tärkeään asiaan, missä on siis intressit vakavat, niin kuin tuossakin tilanteessa, niin silloin ei ole syytäkään kohdistaa huomiota mihinkään muuhun, vaan silloin kaikki huomio ja aivojen kapasiteetti, tuo kognitiivinen kyvykkyys, niin se pitää valjastaa siihen tehtävään, mitä on tekemässä.
Mutta mitä sitten, kun se tilanne on todella kova ja paine on todella kova, niin minkälaisia virheellisiä havaintoja mieli saattaa tuossa vaikeassa tilanteessa
tuottaa? Ihan minkälaisia tahansa. Että voi olla, mä juttelin tuossa pari päivää sitten yhden entisen kollegan kanssa, joka oli joutunut onnettomuuteen työtilanteessa, että hän ei muista oikeastaan sitä tapahtumasta eikä siitä edeltävästä ajasta mitään. Et siis todella erilaisia tämmöisiä, niin kuin muistiin voi liittyä lähimuistiin, voi liittyä erilaiseen niin kuin havaintovirheisiin ja tavallaan motoriseen toimintaan ja sensorinen, tämä miten me nähdään ja kuullaan ja koetaan se tilanne, se voi olla hyvin erilainen. Siinä ei ole mitään semmoista kaavaa, että aina käy näin, vaan se on hyvin, hyvin tapauskohtaista, hyvin yksilökohtaista.
Ja virhetilanteita tietysti voi siis tapahtua muissakin, tai tämmöisiä niin kuin mielenhäiriöitä kuin muissakin, kuin siis vaikka niin kuin poliisin vaativissa tehtävissä. Että kyllähän ihmiset, jotka ovat vaikka jossain niin kuin kiireissä tai stressaavissa projekteissa jälkikäteen kertoo, niin voi puhua siitä, että no en mä muista siitä yhtään mitään.
Joo, kyllä. Eihän siinä ympäristöllä ole mitään merkitystä, kun se kuormitus vaan on. Jos kuormitus on tavallaan niin kova, että sinussa alkaa tapahtua fysiologisia muutoksia ja kognitiivisia ja YM-muutoksia, niin ei se, että mistä se ärsyke tulee, niin ei sillä ole mitään väliä. Se, mitä meissä tapahtuu ihmisessä, niin se on hyvin samankaltaista.
Harri Gustafsberg on yrittäjä, kouluttaja ja entinen poliisin karhuryhmän operatiivinen johtaja ja tuore filosofian tohtori. Gustafsbergin hallintotieteen turvallisuushallinnon alan väitöskirja tarkastettiin juuri Tampereen yliopistossa. Väitöskirjaotsikossa kysytään, tulevatko ihmiset ammutuiksi, koska poliisi panikoi. Gustafsbergin tutkimuskohteena on resilienssi, siis kyky selviytyä haastavissa tilanteissa. Nykyään Harri kouluttaa paineensietokykyä, stressinhallintaa ja henkistä suorituskykyä myös muillekin kuin poliiseille. Tänään keskustelemme Gustafsbergin matkasta mielenhallinnan ammattilaiseksi, siitä, mitä ihmiselle tapahtuu haastavien tilanteiden edessä ja siitä, miten ihminen voi hallita tilanteita, joissa paine on kova. On 21. päivä maaliskuuta.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Tässä sun väitöstutkimuksessa siis tutkimuskohteena tai koekanineena ovat olleet poliisit.
Joo.
Sun matkas mielenhallinnan ja paineensiedon parissa alkoi, kun sä työskentelit siellä poliisin karhuryhmässä, mutta kuitenkin tänä päivänä sä koulutat ja sovellat sun oppeja, jota sä oot kerännyt poliisityössä myös yritysmaailmassa. Eikö tämä vähän sama kuin laittaisi mummon jopoon aerodynaamisen aikaajopyörä hiilikuitukammet?
Olipa hauskasti sanottu. No ei se itse asiassa ole. Ei siis kyllä valistuneet ihmiset ymmärtää sen yhteyden. Mutta voi sen niinkin ajatella, että välttämättä se paine, mikä tulee todellisesta vaaratilanteesta, siis todellinen vaaratilanne tarkoittaa sitä, että sinun henki ja terveys on uhattuna. Se on todellista vaaraa. Illuusioperäistä vaaraa voi olla se, että sinä murehdit sohvalla jostain tulevasta, mistä sinä et tiedä, mitä se on. Niin voi ajatella niin, että tämmöistä todellista vaarasta, se mitä tapahtuu sinun kehossa ja mielessä, niin siitä ei ole mitään hyötyä siihen tavallaan muuhun kontekstiin. Mutta ihminen toimii siis samankaltaisesti ympäristöstä riippumatta tämmöisten reaktioiden alla.
Mä vielä pyöritän tätä samaa kysymystä ehkä hieman samoin sanoin ja todennäköisesti vastaan jotenkin samansuuntaisesti, niin. Mutta vielä se, että jos ajatellaan sitä, että vaikka karhuryhmä menee johonkin tilanteeseen ja se pitää hoitaa, niin tyypillisesti tehän olette, tai te olitte, tai sä olit ja he ovat niin. ne kaverit, niin. Jotka menee sinne sillä ajatuksella, että sinne ei voida mennä niin, että sit lopulta todetaan, että hei, tämä nyt on sen verran haastava homma, että hoitako joku muu, te ootte ne jotkut muut, tai karhuryhmä on se joku muu. Mutta sitten jos ajatellaan joku tyyppi, joka on niin kuin hirveässä stressissä vaikka jossain niin kuin duuniprojektissa ja pitää saada valmiiksi ja deadline huutaa punaisena siinä edessä ja pomo hengittää niskassa. Toki se saattaa tuntua siltä, että maailma kaatuu, jos tämä mun työpanos nyt tässä jotenkin romahtaa, mutta ei se kuitenkaan ole ihan sama tilanne.
Ei se olekaan sama tilanne, mutta se mitä sinussa tapahtuu, siis mitä sinun fysiologiassa tapahtuu, mitä sinun mielessä, mitä sinun niin kuin ymmärrysjärjestelmä, niin se on sama. Se on sama.
Puhutaan tänään vielä tarkemmin siitä, että mitä ihmisessä tapahtuu silloin, kun se stressi on päällä ja myös näistä erilaisista stressilajeista. Mutta sen verran vielä liittyen tähän nimenomaan koko kenttään, siis stressistä ja paineensiedosta puhutaan tänä päivänä tosi paljon. Ja toki stressi selittää monia työelämän ja arjen ongelmia. Pällin kasassa pysymiseen haetaan aktiivisesti keinoja ja sehän on siis tosi hyvä asia. Toisaalta tuntuu myös siltä, että kun me ollaan löydetty tämä henkisen suoriutumisen paradigma, niin eikö tässä ole myös vähän semmoinen tilanne, että välillä tuntuu, että meillä on kädessä vasara ja sen jälkeen kaikki näyttää nauloilta. Siis ajan tällä takaa sitä, että vaikka jossain kun sä lataat jonkun mielenhallinnan applikaatio jostain niin sovelluskaupasta, niin sehän lupaa, että sen jälkeen kun sä vedät tätä ohjelmaa läpi, niin suorituskyky paranee ja muisti ja keskittyminen ja masennus suurin piirtein ja päihdeongelmiinkin löytyy apua.
Kyllä. Kyllä. Olet jäljillä, että siis kaikessa ilmiöissä tai hypoteesissa tai ongelmissa, mitä me tutkitaan ja mistä me löydetään jotain, niin voi käydä niin, että sitten niitä yleistetään liikaa tai niitä liian löyhästi asetellaan tiettyihin konteksteihin ja niitä tulkitaan tavallaan väärin. Ja eihän siis, se on täysin naivi ajatus, että on olemassa joku yksi juttu, joka siis vaikuttaa kaikkeen. Että semmoinen liian mustavalkoinen ajattelu, niin se ihan siis asiayhteydestä riippumatta. Otetaan esimerkki, että tämmöinen positiivinen ajatus, että sehän on Juuso hyvä, että sinä ajattelet positiivisesti, eikö olekin pääsääntöisesti.
Näin minulle on sanottu.
Joo, mutta jos sinussa olisi joku vakava sairaus, ja sinä ajattelisit positiivisesti siellä kotona, että minäpäs tämmöisellä positiivisella ajattelulla parannan tämän sairauden ja sinun pitäisi olla jo lääkärissä, niin silloin positiivinen ajatus, se ei toimi. Se ei ole sinulle eduksi. Siis kaikissa on kääntöpuolensa.
Ja sitten toisaalta myös tämä, että pitää ymmärtää se, että missä tilanteessa mikäkin näkökulma on oikea. Siis vaikka jos mietitään yrityselämästä jotain sellaista tilannetta, että kannetaan hirveästi huolta henkilökunnan stressistä ja sitten aletaan kouluttaa vaikka jonkin stressihallintaa. Vaikka sitten voitaisiin ajatella, että olisiko tässä tilanteessa vaikka se, että työtilat ei ole kunnossa, se syy, minkä takia itse asiassa ihmiset stressaa.
Joo, ja monestihan pitää tehdä nimenomaan se oikea analyysi, että mikä on syy ja seuraus. Se pitää aina selvittää. Puhutaan siis henkilökohtaisesta tämmöisestä kehittymisen kaaresta tai sitten organisaatiotasolla, niin se syyn ja seurauksen selvittäminen, niin se kaikki lähtee siitä. Koska, ja sitten jos puhutaan henkilökohtaisesti tämmöistä henkistä suorituskyvystä, että mikä se on sulla ja mikä se on mulla, missä on sinun vajeet, missä on minun vajeet, ne on hyvin erilaisia. Ei ole olemassa mitään tämmöistä tämmöistä niin kuin, anna kaksi vinkkiä, Harri, että niin kuin tämä suoritus paranee. En anna, koska ei semmoista ole. Sulla on eri jutut kuin mulla.
Mm. Näet sä, että yksilö tai ryhmä voisi toimia stressaavassa ja haastavassa tilanteessa tehokkaasti ilman sen suurempaa harjoittelua tai ihan vaan sattumalta?
No, moni asia elämässä on varmasti mennyt sattumalta. Kaikkihan on mahdollista. Mutta jos sä haluat puhua itsestäsi ammattilaisena ja sinä tiedät, että sinä teet vaativaa työtä, siis missä on pelissä on kovat panokset, niin älä tee sitä sattuman kaupalla, vaan valmistaudu hyvin. Valmistaudu henkisesti hyvin, valmistaudu fyysisesti hyvin ja sen substanssin, tietenkin sen taidon ja tiedon ja kaikki, mikä siihen liittyy, niin valmistaudu hyvin. Silloin aletaan puhua ammattimaisesta työstä ja suhtautumista työhön ammattimaisesti.
Tässä sun väitöskirjan alussa, Harri Gustafsberg, sä taustotat tätä sun aihetta ja tuot esiin myös tätä ikään kuin poliisiammattilaistenkin työympäristöä. Ja täytyy kysyä yksi tämmöinen asia, joka pisti tässä heti alussa ja muotoilussa silmään. Siis sä kirjoitat about näin, että pitkään poliisityötä tehneet henkilöt törmäävät kaikkiin niihin arkisiin ja myös brutaaleihin ihmiselämän puoliin, jotka tyypillisesti pysyttelevät piilossa yleisön fasadin toisella puolen. Kun tekee poliisityötä, niin alkaako maailma näyttäytyy niin, että on olemassa joku tämmöinen ulkokuori ja sitten siellä takana ikään kuin se, mikä oikeasti tapahtuu?
Joo, voi olla. Kyllä mä tunnistin itsessäni tiettyjä asioita, että katsoisiko asia on niin, että ympäristö vaikuttaa sinun enemmän kuin sinä haluat uskoa, huolimatta siitä, mitä sinä siitä ajattelet. Että jos me tehdään tietyssä ympäristössä pitkään töitä, niin kyllä maailma alkaa näyttäytyä sen ympäristön silmin. Ja poliisityön erityislaatuinen luonne on juuri se, että koska ollaan tekemissä todella vaikeiden asioiden kanssa, niin se on tavallaan semmoinen myös niin kuin tutkijan näkökulmasta erittäin niin kuin hyvä ammatti tutkia stressiä ja että miten me lisätään sitä henkistä suorituskykyä, koska se on ihan konkreettista. Tämä työ tuo konkreettisuudessaan niin kuin paljon tämmöistä kuormitustekijöitä.
Mutta tuli muuten mieleen tuosta sun alustuksesta tämä Matrix-elokuvien kohtaus, jossa siis Keanu Reevesin esittämälle Nemolle laitetaan eteen kaksi nämä pilleriä, jossa toinen on punainen. Joo. Ja toinen sininen. Joo. Ja sitten kun sinisen syöt, niin jatkaa elämää eräänlaisessa onnekkaassa illuusiossa, niin. Ja sitten punainen taas palettaa se brutaalin todellisuuden, niin. Eikä paluuta niin. Entiseen enää ole.
Niin.
Miten sä päädyit karhuryhmään aikoina?
Miten se oli? Mä menin aika nuorena poliisina sinne, varmaan minun urheilutaustan takia ja minua pyydettiin, että tuu käymään siellä ja sitten mä pääsin sinne ja se oli aika pitkä siivu elämässä, minkä sinne antoi.
Sä olit myös tekemissä koirien kanssa silloin?
Joo, kyllä.
Eikö sulla ollut kolme poliisikoiraa?
On ollut, joo. Itselläni ja sitten autoin kouluttaa sit, siis koiranohjaajia ihan ympäri Suomea. Että.
Minkälaiset oli sun uralla niitä kaikkein henkisesti rankimpia keissejä tai stressaavimpia keissejä?
No mä täytyy sanoa, että silloin kun itse oli vähän kauempana tilanteesta ja teki päätöksiä ja johti ja viivalla oli muut ihmiset. Ne minä muistan, että ne oli semmoisia niin kuin, että mitkä oli erittäin kuormittavat. Silloin kun sinä itse olet operatiivisessa keulalla ja teet sen työs, niin toki silloinkin on tullut kaiken näköisiä juttuja, mutta kyllä se, että on tavallaan vastuussa muista, niin jotenkin se on ollut semmoinen, mikä on kuormittanut kyllä tilanteessa.
Sä oot joskus kertonut haastattelussa siitä, että näitä ikään kuin mieleen ja painensietoon liittyviä kysymyksiä sä oot erityisesti alkanut silloin karhuryhmäaikoina miettiä Kauhajoen ammuskelun jälkeen.
Joo, varmaan niihin aikoihin se suurin piirtein oli, että mä alettiin oikeasti niin kuin etsiin keinoja, että miten me voidaan niin kuin edistää tätä asiaa. Joo, niihin aikoihin se varmaan oli.
Mä haluan kysyä sulta erästä asiaa liittyen kouluampumisiin, ja mehän emme siis nyt tiedä tässä asiassa kaikkea, on mahdotonta vastata kysymyksiin miksi, mutta mun kiinnostaisi kuulla, että mitä sä ajattelit tai ajattelet, kun sä kuulet tällaista. Helmikuussa uutisoitiin Floridassa sattuneesta kouluampumistapauksesta, jossa kuoli 17 ihmistä. Eräs tapaukseen liittyvä seikka on sellainen, että jopa presidentti Donald Trump on sitä kommentoinut. No, hän nyt tietysti kommentoi kaiken näköistä, mutta tämä oli yksi asia. Ammuskelun ollessa koulun sisällä ulkopuolella seisoskeli useiden minuuttien ajan aseistettu sheriffin apulainen. Ja nyt siis me emme tiedä yksityiskohtia, mutta jos mietitään erilaisia vaihtoehtoja, niin voisiko olla niin, että pelko yksinkertaisesti lamautti tämän tyypin?
Voisiko, jos
pelko on se syy, niin voisiko se olla... Voisiko tällainen vaihtoehto olla hyväksyttävä syy tai kulmausta ymmärtää sitä, miksei tämä kaveri mennyt sisään?
Niin, no moraalikysymyksethän jää aina ihmisille pohdittavaksi, että mikä on hyväksyttävää ja mikä ei. Mutta siis jos mä ajattelen sitä niin kuin kliinisesti näin tutkijan näkökulmasta, muuten edelleen teen tutkimustyötä, niin sillä lailla kliinisesti, että kun me tiedetään, että silloin kun se kuormitus iskee sinne pelon ja paniikin rajoille, niin sinä toimit aina jotenkin tai jäädyt. Että siinä on kolme käyttäytymisen mallia. Sinä jäädyt paikallesi tai sinä pakenet siitä niin kuin vastakkaiseen suuntaan, mistä se oletettu uhka. Siis se, että onko se todellista, sillä ei ole mitään merkitystä. Jos sinä oletat, että uhka on tuolla, niin sinä panikissa pakenet päinvastaiseen suuntaan. Tai sitten sä lähdet sitä uhkaa vastaan. Ja nimenomaan nämä tutkimukset, me ollaan niin kuin löydetty semmoisia asioita, että mikäli ihminen ei ole toimintakykyinen, mikäli se kuormitus tai vaatimus nostaa sen pelon ja paniikin, niin sä et toimi ammattimaisesti. Et silloin sillä hetkellä, kun pitäisi toimia kylmänviileästi ja pysäyttää joku toiminta, niin sinä et pysty siihen, koska se paine on liian suuri. Tai sitten toisessa vaihtoehdossa niin tulkitset tilanteen niin, että pahimmillaan minä ammun sinut, koska sulla on kahvikuppi kädessä ja minä väitän, että se oli ase kädessä. Joko minä oikeasti olen voinut nähdä aseen. Amygdala on voinut lähettää mulle tuonne aivojen viestikeskukseen semmoisen tiedon, että se on ase. Siis minä oikeasti aidosti näin sen aseen, mutta silloin kysymys on niin suurista tämmöistä fysiologisista muutoksista elimistössä, että siellä ollaan paniikin rajalla. Mutta tämä on mielenkiintoinen kysymys, koska molempaa käyttäytymismalliahan me halutaan ammattilaisilta estää, eikö vaan? Siis missä tahansa työssä, missä on panokset kovat ja mikä kuormittaa tai stressaa ihmistä.
Miten tällä hetkellä henkinen valmentaminen kuuluu poliisin koulutuksen Suomessa?
Joo, se on sillä lailla hyvällä mallin, että se on osana tuota peruskoulutusta ihan ja sitten osana tämmöisiä niin kuin erityisryhmäkoulutuksia, että se on ihan siellä niin kuin koulutusohjelmassa mukana. Ja Suomessa se on ensimmäisenä ja taitaa tällä hetkellä olla Islannissa ja Kanadan jossain osavaltiossa ja ehkä Yhdysvalloissakin virallisina. Siis nimenomaan tämän menetelmän pohjalta, mitä me ollaan tutkittu. Mutta varmaan on kaiken maailman muitakin menetelmiä.
Miten silloin, kun sä aloitit poliisina, niin miten ikään kuin siitä, mitä pään sisällä tapahtuu jossain haastavassa tilanteessa ja miten siitä selvitään, niin miten siitä puhuttiin? Tai millä tavoin se ehkä huomioitiin?
No olihan se kommunikaatio ihan erilaista, siis mitä tänä päivänä on, että kyllähän siinä on huomattavasti menty eteenpäin, mutta edelleenkin on matkaa kyllä, koska yleensäkin kriisiorganisaatioiden tehtävänä ei ole tyytyä siihen tilaan, mikä on nyt, vaan tehtävänä jotenkin kehittyä ja parantua, vastata niihin tuleviin haasteisiin, mitkä on vielä isompia, mitä meillä on ollut. Siinä mielessä tyytyväisyyden tila on hyvä, mutta se on myös huono.
Minkälainen puhe sun korvaan ilmaisee sen, että stressiä ja paineensietoa voisi ehkä pikkasen enemmän miettiä? Liittyykö se esimerkiksi jonkin tämmöiseen, että jos vaikka puhutaan siitä, että no, että mitä sä sinä täriset, että me mennään saunaan ja juodaan pullo kossua ja sen jälkeen kaikki on hyvin, vai minkälainen ikään kuin Minkälainen on se sanankäyttö tai se, joka sun korvaan pistää miettimään sitä, että nyt ehkä tätä asiaa ei ole mietty kauhean pitkälle?
No yleensäkin voisi miettiä sitä, että jos me puhutaan mistä tahansa organisaatiossa, niin monessako organisaatiossa tästä asiasta puhutaan niin kuin siitä tulisi puhua. Yleensäkin siitä, että miltä ihmisistä tuntuu, mikä heitä stressaa, mikä heitä kuormittaa, miten organisaation rakenteet ja käytänteet ja johtaminen ja kulttuuri, niin miten se tukee sitä, että hyvin monessa organisaatiossa, mä oon nyt kiertänyt niitä aika paljon tässä, mulla on jonkunnäköinen tämmöinen empiirinen kokemus, niin ei tämä ollenkaan yleistä niin jutella tämmöistä asioista. Ei ollut aikanaan poliisissa, mutta ei ole kyllä edelleen monessa muussakaan paikassa, missä on käynyt. Ja ne on kuitenkin semmoisia sisäisiä asioita jokaiselle ihmiselle, että niistä pitäisi pystyä puhumaan. Mä en sano, että työpaikoista pitää olla mitään terapiakeskuksia, en todellakaan, mutta tämä, että miten ihminen on hyvinvoiva ja tehokas, niin tätä keskustelua kyllä pitää nostaa niin kuin oikeasti esille, että se on monessa paikkaa kääntynyt vähän väärin, se ymmärrys siitä.
Miten sä lähtisit jäsentämään näitä erityyppisiä esimerkiksi stressilajeja, joita kohdataan tiukoissa tilanteissa?
No perinteisesti joku yksi stressimuoto, tämmöinen psyykkinen muoto liittyy uhkaan ja siihen, että sinä koet olevasi hengen ja terveyden vaarassa nyt, juuri nyt. Tai sitten tämmöinen kognitiivinen kuorma, mikä liittyy siihen tämmöiseen niin kuin työmuistin rasittamiseen tai keskeytyksiin tai että sinun huomiota ja tarkkaavaisuutta koko ajan häiritään tai täällä on liikaa ääniä, mitkä häiritsee sinun keskittymiskykyä, tämän kaltaisia asioita tai sitten ihan niin kuin fyysiseen, että joku työ voi olla niin rasittavaa fyysisesti, että se on liian kuormittavaa. Tai talossa on vaikka hometta. Tiedätkö, työyhteisössä on hometta, niin se on terveydelle vaarallista. Sekin on yksi stressin muoto, koska kysymys on nimenomaan elimistön muutoksesta, siis fysiologisesta muutoksesta, mikä yrittää vastata siihen semmoiseen ärsykkeeseen, mihin se ei välttämättä pysty vastaan silloin, kun se menee yli, se stressi. Niitä on siis monia muotoja. Ja sitten on tämmöistä innostuneisuutta, tämmöistä hypetystä, eustressiä. Ja siitäkin ihminen tarvitsee palautusta. Tämmöinen niin kuin ylivireinen, että me ollaan liian pitkään ylivireisiä, vaikka se tulee innostuksesta.
Niin tästähän sä muuten puhut myös sun väitöskirjan alussa, kun sä kerrot itsestäsi. Siis siitä, että kun sä aloit tekemään poliisissa näitä vaativia tilanteita, tai olit niissä vaativissa tilanteissa, niin siihen liittyy ikään kuin myös se tietynlainen niin kuin jännitys ja jonkinnäköinen hybris. Mutta
joo.
Loppupeleissä se ikään kuin pitkällä aikavälillä niin alkaa muuttua aika rasittavaksi.
Joo, kyllä. Siis totta kai semmoinen, että joutuu tilanteisiin, mitkä nyt ei ole ihan päivittäisiä ja tavallaan ne aiheuttaa semmoisia niin kuin tunnetiloja, että siihen pelkästään siihen asiaan voi vähän niin kuin addiktoitua, siis jopa väärällä tavalla, että niin kuin esimerkiksi joku seikkailuurheilu, se aiheuttaa semmoisia juttuja kehossa ja aivojen hormoneissa, että ihminen voi addiktoitua siihen, että pitää koko ajan saada vähän jännitystä ja koko ajan saada vähän tuntea sitä, että nyt ollaan menossa jossain. Lievemmässä muodossa se voi tapahtua missä tahansa työssä.
Miten muuten silloin, kun sä aikoinaan löysit tämän ajatuksen siitä, että mietitäs nyt vähän, että mitä sillä mielellä oikein tehdään, ja sitten innosta puhkuen kollegoiden eteen tuot ajatuksia siitä, että ei nyt lähdetään kehittämään tätä, niin miten siihen suhtaudut?
No, mä oon ollut valmennustoiminnan kanssa tekemissä niin pitkään, että mä en enää tätä asiaa hirveän innosta puhkuen kyllä tuonut kenenkään. Mä oon tuonut niin monta niin sanotusti uutta asiaa koulutusgenreen, että mä en enää tätä asiaa tuonut innosta puhkuen.
Mutta silloin aikoinaan?
Niin, nimenomaan silloin aikoinaankin. Kyllä mä tein aika hiljaa sitä ja hyvin pienessä piirissä kehitettiin sitä, että en mä tunnu sitä julki mitenkään silloin. Koska niin kuin hyvin tyypillinen ilmiö on, aina kun tuodaan jotain uutta asiaa, niin ihmiset haluaa kieltää sen. Menee hirveästi aikaa, että ihmiset niin kuin puolustaa sitä omaa näkemystä tai periaatettaan, että ei tämä voi olla näin, että tämä on nyt, tässä on jotakin, en minä tämmöistä tarvia. Ja niin kuin edelleenkin, kun menee uusiin tilaisuuksiin tai avaa tämmöisiä uusia valmennusohjelmia, niin aina silloin on olemassa osa ihmisiä, jotka, että minä en tarvitse tämmöistä. Ja mikä siinä? Jos ei tarvi, niin ei tarvi.
Sun väitöskirjan keskiössä, Harri Gustafsberg, on siis tämä resilienssikäsite.
Joo.
Avaa sitä.
Resilienssi on kykyä sopeutua, joustaa ja palautua. Ja se on niin kuin äärettömän tarkki. Jos puhutaan mistä tahansa nykyistä työelämästä, niin siis maailmahan muuttuu niin nopeaa eteenpäin, että meillähän ei ole mitään hajua, kuinka nopea me mennään eteenpäin. Ja siis semmoinen kyky sopeutua ja joustaa ja palautua, se on äärettömän tärkeä. Mä suosittelisin kaikille oikeasti niin kuin tutustua siihen aiheeseen ja kehittää sitä ominaisuutta itsessään, koska se on asia, mitä me voidaan kaikki kehittää.
Sulla lähtee tämä aika hurjasti tällä, siis sun väitöskirjan nimellä. Nimittäin siis suomennettuna, niin kuin mainittua, se on tämä, että ammutaanko ihmisiä siitä syystä, että poliisi panikoi. Onko tämä siis kysymys, joka nimenomaan liittyy siihen resilienssiin ja siihen, vihjaat ehkä siihen, että resilienssi ei kaikilta osin välttämättä aina ole poliisinkaan toiminnassa kohdalla?
No ei, jos katsoo tilastoja vaikka tuolta Pohjois-Amerikasta, katselee tilastoja, että miten siellä poliisi on käyttänyt asetta, niin kyllä tämä aihe on sinänsä aika tärkeä. Totta kai monessa suhteessa, mutta että tämä on nimenomaan tämä on todellisuutta siellä. Ei niinkään Suomessa, että poliisi panikoituu ja käyttää asetta tai jättää käyttämättä, mutta Pohjois-Amerikassa tämä on todellisuutta.
Jatka vielä tästä. Siis kun sä oot ollut kouluttamassa poliisia Yhdysvalloissa, niin miten kysymys poliisin käyttämästä väkivallasta ja poliisin kokemasta stressistä jäsentyy sieltä käsin? Siis tietysti keskustelu on aika kiivasta ja se välittyy niin myös tänne Suomenkin suuntaan.
Joo, kyllä. Niin eikä se ei ole yleistä tämmöistä, että me voidaan ajatella, että olette jenkeissä tätä, mutta siellä on siis satoja ja tuhansia erilaisia vivahteita, miten asioista ajatellaan, riippuen alueesta ja paikasta ja laitoksesta. Ei ole olemassa tämmöistä niin kuin yleistä suhtautumistapaa Pohjois-Amerikassa tai jos mennään Kanadaan. Mutta kyllä tämä ilmiö siis tunnistetaan, että tämä on tärkeä asia ja tähän tavallaan niin kuin, tähän halutaan löytää jotain ratkaisuja ja apukeinoja. Ja sen takia meillä on ne ohjelmat niin kuin leviämässä pikkuhiljaa tuonne Pohjois-Amerikkaan. Ja kyllä se on hyvin otettu vastaan, siis joka paikassa, missä on ollut tuota valmentamassa ja puhumassa tai tekemässä tutkimusta tästä aiheesta.
Miten poliisit siellä päin maailmaa puhuu näistä tilanteista, kun sä ikään kuin tulet kouluttamaan ja tavallaan avaat aiheen. Yhtenä tämmöisenä ajatuksena, siis mä löysin yhden tämmöisen CNN-artikkelin, missä he oli omien toimittajien toimesta alkanut selvittää sitä, että minkä takia esimerkiksi saatetaan päätyä siihen tilanteeseen, missä poliisi ampuu sitten ja käyttää voimaa liikaa siihen tilanteeseen nähden. Niin yksi esimerkiksi tämmöinen asia, jonka he nosti esille, oli siis se, että tieto ei kulje. Et voi olla, että on tullut väärä tieto siitä, että mihin ollaan menossa tai joku mielikuva siitä, että mihin ollaan menossa ja sitten se osoittautuu vääräksi, mutta se mielikuva ohjaa sitä toimintaa. Mutta toisaalta kyllähän tämmöisetkin kysymykset on palautettavissa esimerkiksi siihen niin kuin stressiin. Et jos mulla on joku ajatus siitä, että on varmaan joku kiväri kädessä tai pistooli kädessä ja sitten se onkin sen kahvikupin kanssa, niin kyllähän se stressi tavallaan voi olla siinä myös siinä toiminnassa sitten osatekijänä.
Niin ja todennäköisesti on. Todennäköisesti on ja se näissä keskusteluissa on mielenkiintoista, että päässään puhumaan oikeasti syy-seuraussuhteista, eikä siitä, että mitä me kuvitellaan, että mikä se voisi olla, että voisiko se olla joku tiedon puute tai tiedon vähyys. Se voi olla jossain tilanteessa, mutta nämä on aika moniulotteisia asioita ja pääsääntöisesti kyllä, mitä mä oon tavannut kollegoita tuolla Pohjois-Amerikassa, niin se on hyvin lähellä se ajatus samaa, mitä me Suomessa ajatellaan, että ei se sinänsä poikkea. Toki siellä on se kulttuuri ja historian, tiedätkö, kaikki, ketkä vähänkin on lukenut Yhdysvaltain historian, niin tietää, että se on rakentunut vähän eri tavalla kuin tämä meidän suomalainen kulttuuri. Mutta tuota, on sillä kulttuurillakin oma osansa tietenkin siinä.
Inspiraatio tuohon sun väitöskirjaan ilmeisesti tuli nimenomaan se, että Pohjois-Amerikasta, ei tosi Yhdysvalloista, vaan Kanadasta.
No inspiraatio on lähtenyt kyllä minun päästä, että mä halusin ymmärtää miksi. Mä halusin alun perin niin kuin löytää keinoja, että miten parannetaan henkistä suorituskykyä ja päätöksentekoa, miten me eletään näiden asioiden kanssa paremmin, miten meistä tulee parempia työssä. Se on ollut inspiraatio. Ja sitten mä aloin kehittelemään tätä menetelmää jo vuosia ennen kuin tehtiin tutkimusta. Ja mä mallensin ja kokeilin sitä täällä Suomessa. Ja sitten mä jotenkin vähän onnekkaasti minut pyydettiin siihen tutkimusryhmään, mikä on siis Toronton yliopistossa, niin tähän tutkimusryhmään mukaan. Ja sitten me ollaan jatkettu vuosia yhteistyötä, että viimeksi viime viikolla tehtiin yhdessä tutkimuksia, että tuota, kyllä se inspiraatio on lähtenyt täältä ja tämä menetelmä on mennyt täältä sinne päin, eikä niin kuin yleisesti mä saan jotain kommentteja, että joo, tämä on matkittu jostain Jenkkien Navy Sealista. Ei ole matkittu. Tämä on designattu Suomessa ja tehty Suomessa ja rakennettu Suomessa.
Mikä se on se menetelmä, mistä tässä ollaan
menetelmä puhuttu? Menetelmä on se, että me harjoitellaan fyysisiä, kognitiivisia ja emotionaalisia taitoja. Kaikkia näitä kolmen taidon osaa, mikä me yhdistetään tekniikkaa ja taktiikkaa ja siihen, mitä me kulloisessakin työssä tehdään. Se on se menetelmä näin lyhyesti sanottuna.
Mitä se käytännössä voi esimerkiksi tarkoittaa?
No se käytännössä voi tarkoittaa vaikka fysiologiset taidot, voi tarkoittaa vaikka hengitysharjoituksia, millä me säädetään hermoston tasapainoa. Syvähengitysharjoituksia, se voi kognitiivisessa taidossa tarkoittaa sitä, että millä sinä kehität sinun itseluottamusta siihen hetkeen, kun sitä itseluottamusta tarvitaan ja sitä kysytään. Ja emotionaaliset taidot voi tarkoittaa vaikka sitä, että miten sinä hyödynnät sitä juuri sitä kokemusta, mikä sulla on nyt, niin miten sinä käyt mielikuvassa sitä läpi, jotta sinä parannat sitä suoritusta? Tai miten sinä hyödynnät mielikuvaa siihen, että kun sinä olet menossa johonkin vaikeaan ja vaativaan paikkaan, niin et sinä et säädät ja virität itsesi tavallaan semmoiseen kehomielitilaan, mikä palvelee sinua parhaiten siinä tilanteessa.
Tässä sun väitöskirjassa tämä koostuisi tämmöistä osatutkimuksista, niin yhdessä tämmöisessä tutkimuksessa oli siis kaksi ryhmää, jossa siis...
Sä oot siis oikeasti lukenut.
Kyllä mä oon sitä.
Yleensä toimittajat ei lue niitä. Okay. Ja minä ymmärrän kyllä miksi.
Siinä on siis kaksi poliisiryhmää, joista siis, no mennään siihen harjoitteluun vielä, tai siihen niin kuin itse koetilanteeseen myöhemmin, mutta että toinen ryhmä on siis ikään kuin harjoitellut tällä sun menetelmällä. Joo. Ja sitten taas toinen ryhmä ei.
Joo.
Mutta että... Jotta näitä tuloksia saatiin, niin oli tietysti hyvä, että nämä ihmiset saatiin jonkinnäköiseen pisteeseen. Mitä se oli se käytännössä se harjoittelu ja kuinka kauan he harjoitteli ennen kuin voitiin lähteä tähän koeasetelmaan?
Muutaman päivän, 3 päivää. Ja se oli tätä, mitä minä just sanoin. Nämä fyysiset, kognitiiviset, emotionaaliset taidot, mitä pyöriteltiin ja harjoitettiin niitä 3 päivän ajan.
Mutta mitä ne päivät piti sisällään?
Harjoittelua.
Minkälaista?
Siis tämmöistä taktista harjoittelua. Taktista harjoittelua, mihin yhdistettiin mielikuvaharjoituksia, hengitysharjoituksia, keskittymisharjoituksia ja tavallaan niin kuin, se oli vähän niin kuin tämmöistä, voisi verrata urheilun psyykkinen harjoittelu. Joo, ja sitten ulkopuoliset tuomarit arvioi suoritukset ja ulkopuoliset tuomarit rakensi nämä niin sanotut tehtävät ja sitten mitattiin, mitä kehossa tapahtuu, ja se tuli aika monesta tämmöisestä datasta.
Minkälaisia oli nämä harjoitukset? Miten voidaan jossakin harjoituksessa simuloida se ikään kuin vaarallinen tehtävä, jossa poliisi voi olla?
No hyvin helposti. Ihminenhän on äkkiä voisi ajatella, että no, ette te voi leikkimällä, te ette saa samanlaisia tunnereaktioita aikaiseksi, mutta kyllä kuule saadaan. Silloin kun me katsotaan, mitä sinun kehossa tapahtuu, ihminen on semmoinen, että me halutaan suoriutua hyvin. Varsinkin mitä ammattitaitoisempi ihminen on, niin sen halukkaampi ihminen on suoriutua tehtävästään hyvä. Ja jo se sosiaalinen tavallaan paine siitä, että epäonnistutko sinä vai et, niin se antaa samanlaisen vasteen sinun kehossa ja mielessä ja ymmärryskyvyssä. Mm.
Mutta minkälaisia nämä siis oli käytännössä nämä harjoitukset?
Ne liittyy tämmöisiin taktisiin tilanteisiin ja päätöksentekoon ja aseen käyttämiseen ja tämmöiseen, mihin yleensäkin tuommoisissa harjoituksissa, tai mitä harjoitellaan.
Ja sitten kun me saatiin dataa eteen tuloksia, niin mitä ne paljasti?
Ne oli hämmästyttävät. Siis sillä lailla hämmästyttävät, että se ryhmä, jota oli harjoitettu, niin sen tulokset oli hämmästyttävän paljon paremmat. Se tilannetietoisuus, se päätöksentekokyky ja toiminta, kaikki nämä kolme osatekijä. Ja se, että se on replikoitu jälkeenpäin sitten. Nämä artikkelit, mitkä mulla oli väitöskirjassa, niin me ollaan replikoitu ne jälkeenpäin muutamalla koeasetelmalla ja isommalla tämmöisellä N-määrällä, eli osallistujamäärällä, ja tehty pitempiä interventioita. Ja siitä on hyvin vahva empiirinen näyttö nyt, että se todellakin toimii. Sen takia tiedettä muuten tehdään, että mä en tarvitse keskustella, että onko se hyvä vai ei, vaan tiedettä tehdään sen takia, että me pystytään näyttämään, että tämä toimii näin. Mm. Ja se, mitä me tehdään täällä, niin tuottaa tämmöisen tuloksen.
Mm. Onko teillä muuten ajatuksena esimerkiksi sen Toronton yliopiston kanssa jatkaa tämän kaltaisia koeasetelmia?
Meillä on, en välttämättä tiedä tämän kaltaisia, koska me ollaan tehty sitä jo siis monta vuotta. Ja meillä on ihan tarpeeksi vahva empiirinen näyttö siitä. Ei meidän tarvitse välttämättä enää tätä tutkia, mutta meillä on tällä hetkelläkin käynnissä siis tutkimushanke Poliisiammattikorkeakoulun ja Toronton yliopiston kanssa, mikä liittyy päätöksentekoon ja paineen sietämiseen, mutta se on vasta niin alullaan, että siitä ei voi oikein puhua mitään.
Hmm. Tässä tullaan nyt siihen, mä palaan tähän kysymykseen, mistä jo aikaisemmin puhuttiin, tai itse asiassa aloitettiin siis tämä, että jos me ajatellaan sitä, että esimerkiksi se, miten te olette tutkinut tätä sun kehittämää menetelmää tai tätä menetelmää, minkä kehittämisessä sä oot ollut mukana, jos esimerkiksi se alustus ennen esimerkiksi näitä koetilanteita on liittynyt nimenomaan siihen, että valmennetaan ikään kuin siihen niin kuin taktiseen tilanteeseen ja sitten se koe testataan jollain tämmöisellä niin kuin tilanteella, joka simuloi sitä poliisin ikään kuin taktista ympäristöä, niin sitten taas tämä kysymys siitä, että miten ikään kuin nämä tulokset lähdetään soveltamaan sitten sinne niin kuin muun kaltaisten organisaatioiden tai muun kaltaisissa töissä toimivien yksilöiden maailmaan.
Kun me tiedetään, kysymys on silloin, kun me puhutaan tilannetajuisuudesta, tilannetietoisuudesta ja päätöksenteosta paineen alla. Me siis tiedetään se, että silloin kun sinua kuormitetaan tarpeeksi, niin sinun kyky ymmärtää asioita, se heikkenee. Ja se, että minkälaisia päätöksiä sinä teet, niin se heikkenee. Me tiedetään yksilön osalta, että näin käy. Niin nythän ei ole siis, että sillä ei ole siis merkitystä, että mistä sinä sen paineen ja kuorman saat. Se on niin kuin, se tiedetään, että joka tapauksessa se vaikuttaa sinuun. Ja yleensä se vaikuttaa niin, että se heikentää tämmöistä niin kuin tilanteen lukemista ja hyvien päätöksien tekemistä. On se toiminta sitten mikä tahansa. Ja siihen liittyy siis yleensä myös kommunikaatio. Ongelmat, että mietisi tilannetta, että sinun pitää vaikuttaa johonkin ihmiseen tai keskustella ihmisen kanssa ja teillä on konflikti päällä ja sulla on todella voimakkaat tunnereaktiot, niin oletko sinä kykenevä neuvotteleen niin, että me saadaan joku hyvä ratkaisu, niin todennäköisesti et. Mitä voimakkaammat tunnereaktiot sulla on, niin todennäköisesti se neuvottelutilanne voi mennä pieleen.
Tässä nyt kun sä heität näitä ajatuksia tähän suuntaan, niin minäkin rakennan mielessäni tämmöistä eräänlaista palapeliä. Ja nyt taas edelleenkin se, että me emme tiedä kaikkea, me emme tiedä kokonaisuutta. Ja tämä nyt on tämmöistä ikään kuin mahdollisilla maailmoilla leikittelyä. Mutta tulipa mieleen tuo haastattelu, jossa elokuvaohjaaja Louhimies oli juuri A-studiossa keskustelemassa hänen näistä työskentelymetodeistaan. Hänhän kovasti näissä anteeksipyynnöissään korosti nimenomaan tätä kommunikaatiota. Olisi toki ehkä voinut puhua niistä metodeistakin enemmän, mutta anteeksipyyntö keskittyi nimenomaan tähän kommunikaatioon. Joo. Jos miettii sitä tilannetta siis yleisesti, mikä esimerkiksi jossain niin kuin elokuva kuvauspaikalla on. Siis se, että siellä on kymmeniä ammattilaisia, välillä aika kalliitakin ammattilaisia paikan päällä. Se kohtaus pitää saada purkkiin, pitää saada taiteellisesti onnistunut tilanne. Ja sitten siinä keskiössä se ohjaaja yrittää niin kuin lietsoa ihmisiä parhaaseen mahdolliseen tilanteeseen ja kommunikoida heidän kanssaan, että miten siihen tilanteeseen päästään. Niin siinä voi tulla kyllä niin kuin sitten ikään kuin stressikin aiheuttaa sitä, että se kommunikaatio ei aina ihan toimi.
Joo, aika hyvä näkökulma ja nimenomaan, koska ihmisten käyttäytymistä ohjaa voimakkaat odotukset tai paine yleensä. Että meillä on erittäin voimakkaat odotukset jossain tai sitten meillä on kova paine, niin tämä ohjaa siis ihmisen käyttäytymistä. Niin monesti, hyvin monesti, mä en nyt puhu tästä keissistä, koska ei mulla ole siitä mitään niin kuin tietopohjaa, mutta monesti siis se, että miten me ihmiset käyttäydytään paineen alla on erilaista kuin miten me käyttää nyt tässä, jos ei ole painetta. Mm. Mutta noin pääsääntöisesti voin sanoa, että silloin kun ihmistä pelottaa ja jännittää, niin se ei ole parhaimmillaan, jos se pelko ja jännitys on liian suurta. Me tarvitaan hyvään suorituskykyyn vireystason kohoamista, että tämä vireystaso kohoaa, mutta meillä pitää olla kyky säädellä sitä, että se vireystaso ei kohoa liikaa, Muuten se jännitys ja paniikki voisi aiheuttaa todella, todella outoa käyttäytymismallia, mitä me muut ympärillä nähdään, että tuohan on niin kuin hullu, mutta se voi olla vaan liian kuormittunut siihen tilanteeseen, siihen tehtävään, mitä hän tekee, jolloin se on inhimillistä. Ja tämä puoli, mä haluan tuoda sitä puolta, että se on kaikilla ihmisillä, tämä on todella inhimillistä, että me stressaannutaan, me tehdään välillä huonoja päätöksiä, mutta siitä ei ihmistä yleensäkään saisi tuomita. Jos me kuormittuneena tehdään jotakin, niin että olisi tavallaan ymmärrystä siihen, että tämä on meille ihmisille tyypillistä itse asiassa.
Mutta se on tosi vaikeaa. Sä sanoit tuossa tietysti aikaisemmin sitä, että sä et voi tutkia näihin moraalikysymyksiin, ottaa kantaa, mutta tavallaan just se ikään kuin sen stressin ja sen paineen alla toimimisen niin kuin jälkikäteisen tulkintaan, niin siihen helposti liittyy se arvottamisen aspekti.
Niin
että just esimerkiksi, vaikka just me emme tiedä, mitä se tapahtui siellä Floridassa sen koulun ulkopuolella ja niin kuin näin poispäin, mutta että tässähän tapauksessa eihän me puhuta siitä, että pelko on lamaannuttanut potentiaalista servi. Me puhutaan siitä, että sen olisi pitänyt mennä, miksi et sä mennyt, mä olisin mennyt ja niin kuin näin poispäin. Tai sitten just jossain niin kuin tilanteessa, missä ihminen epäonnistuu vaikka jossain niin kuin työprojektissa, niin sitten tulee myös se itsesyytös, miksi mä en tehnyt
kyllä,
ja näin poispäin.
Kyllä, ja nimenomaan, että me päässään tämän syyn juurelle, niin meidän pitää ymmärtää, että mitä paine minussa vaikuttaa. Jos en minä sitä ymmärrä, niin sittenhän mä selitän jotain ihan niin kuin asiaan kuulumatonta. Mutta jos mä ymmärrän sen, että nyt Harri on tehnyt todella huonon päätöksen, koska mulla oli stressi ja mulla oli paine, ehkä johtuen näistä ja näistä syistä, niin aletaanko nyt analysoimaan oikeasti tätä, että missä on se syy-seuraussuhde? Se olisi paljon vapauttavampaa kuin että me yritetään peitellä sitä, että tiedätkö, koska pelkästään se, että mitä me koetaan, niin se ei ihmistä opeta, vaan se, että me analysoidaan sitä, sitä kokemusta. Täytyy siterata Sarasvuon Jaria, joka ei pitää. Totta kai Jare pitää siterata välillä. Niin.
Sarasvuon on muuten tässä samassa studiossa tehnyt omaa ohjelmaansa Yle Puheella.
Joo, mä kävin tuossa joku aika sitten Jarille, sanoin, että nimenomaan Jare, että ei se pelkästään se kokemus, vaan pohdinta kokemuksen jälkeen. Ja silloin se pohdinta ei osu naulan kantaan, niin silloinhan me ei niin kuin opita eikä edistytä eikä kehitytä. Eikö vaan? Jos me pohditaan väärää asiaa, tai sitten syytellään jopa sinua, että nyt poika teit tätä ja tätä, ja sitten meillä jää tämmöinen niin kuin tunteiden ristiriita siitä asiasta.
Harri Gustafsberg, mä voisin vielä palata tähän poliisiviitekehykseen sitä kautta, että nyt esimerkiksi siis julkisuudessa poliisit on esittäneet näkemyksen siitä, kuinka virkavallan kohtaama väkivalta on lisääntynyt ja muuttunut. Esimerkiksi siis poliisiammattikorkeakoulun Henri Rikander esitti juuri MTV:n rikospaikkahaastattelussa, että poliisiin kohdistuva väkivalta olisi 2000-luvulla kaksinkertaistunut, että sen luonne olisi muuttunut vakavammaksi. Mikä sun näkemys on siitä, että miten eri stressilajien määrä ja laatu on poliisin työssä vuosikymmenien saatossa kehittynyt, ja vaikuttaako esimerkiksi tämä tilanne, joka vaikka sieltä poliisiammattikorkeakoulun suunnalta maalallaan jotenkin siihen, miten ikään kuin tähän poliisin mielen valmentamiseen tulisi ehkä tällä hetkellä suhtautua?
Joo. Mä en oikein siis sillä lailla ole juuri tätä asiaa tutkinut, niin en oikein voi ottaa mitään järkevää kantaakaan tähän, mutta siis sehän on selvä asia, että ilmiöt, mitkä liittyy väkivaltaan, ja jos katsoo esimerkiksi Ruotsissa, niin kun niihin ilmiöihin pitää varautua. Ei voi niin kuin sanoa, että ei nämä tule Suomeen, tai ei nämä tule kohdistuu meihin, tai ei ikinä Suomessa ole kouluampumisia. Siis sen viranomaisen tehtävä, jonka tehtävä on vastata turvallisuudesta, niin heidän tehtävänsä on varautua uusiin juttuihin ja pahempiin juttuihin ja kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla. Mentaalisella harjoittelulla, fyysisellä harjoittelulla, teknisellä, taktisella, ym. Tai jos sitten hypätään tänne normaali työelämän maailmaan. Niin,
normaali työelämä, sinisen pilleri
niin,
työelämä.
Niin, sinne tavallaan normaali työelämän maailmaan, että jos haluaa oppia ja kehittyä ja edistää työssä, niin ainakin kannattaa hahmotella sitä, että mikä suhde ja mikä osuus tällä minun omalla inhimillisellä reservillä on tässä yhtälössä. Että pitääkö minun kehittää stressin sietoa tai henkistä suorituskykyä tai tilannetajuisuutta tai näitä tämmöisiä tätä inhimillistä reserviä, että pitääkö minun kehittää sitä, mutta ainakin minun pitää sitä huolta. Jos et halua kehittää, niin ainakin pitää huolta, pitää palautua ja olla toimintakykyinen, ja se vastuu on kyllä kaikilla ihmisillä.
Miten sä itse palaudut?
Mä palaudun, mä olen aika kova poka nukkuun ja nukun pitkin ja edelleenkin nukun. Sanotaan, että kun ihminen vanhenee, niin se tarvii vähemmän unta. Paskat minun tapauksessa ei ainakaan, että minä nukun paljon ja välillä jopa analysoin sitä omaa unen laatuakin, että onko se hyvä vai ei. Ja erilaisilla tämmöisillä biopalautteilla, mutta siis mä urheilen ja lenkkeilen ja yritän tehdä täysin erilaista asiaa kuin mitä sitten tämmöinen valmentaminen ja tutkiminen ja tämä työ on. Että se on kyllä, se on loppujen lopuksi, se tuo kyllä tehokkuuttakin, kun tämän oivaltaa.
Mm. Kuinka paljon sä luotat tämmöisiin niin kuin erityyppisiin mittareihin ja tapoihin ikään kuin mitata palautumista tai sitä, että vaikka jossain siis stressin siedossa tai resilienssikehittämisessä ollaan päästy eteenpäin? Tietysti niin kuin tämmöinen tieteellinen tutkimus ja akateeminen konteksti on oma asiansa, mutta esimerkiksi sellainen, että vaikka jollain niin kuin mittareilla mitataan leposykettä tai pyritään analysoimaan unta, tai miten esimerkiksi jossain organisaatiossa lähdetään todentamaan, että ne metodit, jotka on otettu käyttöön resilienssin kehittämiseksi, niin niissä ollaan jotenkin onnistuttu tai niiden avulla ollaan päästy eteenpäin.
Niin, no yleensäkin, että mä annan semmoisen vinkin, jos puhutaan organisaatio, yksilöthän voi tehdä mitä ne haluaa, koska yksilötasolla mehän vastataan itse, että miten me, että mitä minä uskon ja mitä minä en usko, mutta organisaatiotasolla, että jos jotain menetelmiä otetaan käyttöön, niin kannattaa niin kuin selvittää, että onko ne ihan validoituja, onko ne semmoisia menetelmiä, mitä on oikeasti tutkittu ja testattu, ja ottaa tämmöisiä sen kaltaisia menetelmiä käyttöön mieluummin kuin. Niin.
Mutta sen jälkeen, kun on otettu käyttöön joku validoitu menetelmä ja sitten halutaan vielä itse todentaa, että tämä niinku ikään kuin toimii, niin minkälaisiin mittareihin sä silloin kehottaisit katsomaan?
Siis pitää olla monen kaltaisia mittareita. Pitää olla semmoisia mittareita, missä se yksilön kokemusmaailma tulee esiin. Se on tärkeä, että miltä yksilöstä tuntuu, miten yksilö näkee ja kokee sen asian. Se on tärkeä. Mutta myös tietenkin on riippuen, mitä organisaatio tuottaa. Mutta joka tapauksessa jotenkinhän sitä organisaation tehokkuutta niin olisi syytä mitata. Se, että miten se tehdään, niin se ei ole kyllä aina helppoa. Mutta siihen pitäisi pyrkiä.
Miten esimerkiksi poliisissa, voiko sitä paljastaa, että miten tavallaan niin kuin siellä päässä todennetaan se, että nämä suhteellisen tuoreet menetelmät, niin että niistä on ikään kuin hyötyä siinä arkipäivässä työssä?
No lähinnä tällä hetkellä se on ollut vielä semmoisella kyselytasolla, että ne, jotka koulutusta on saatu, niiltä on kysytty sitten jälkeenpäin, että ootko sinä käyttänyt tätä, ja että sillä tasolla ainakin.
Miten ihmiset sitoutetaan poliisissa harjoittelemaan paineensietokykyä? Sehän on kuitenkin tapa tai asia, jota pitää harjoitella. Eihän se tule vaan sormia napsauttamalla tai että nyt vähän vedät henkeä ennen kuin menet sinne vaikeaan tehtävään.
Niin. Se on vähän sama kuin fyysinen kunto, että tiedätkö, että sä käyt kerran vuodessa lenkillä, niin eihän se riitä. En mä tiedä, siis kun mä en ole poliisiorganisaatioiden kanssa enää tekemisissä sillä lailla.
Jätkö sä poliisiammattikorkeakoulussa kuitenkin?
Joo, mä teen tutkijana, mutta siis sitä tämmöistä operatiivista työtä, että miten se tänä päivänä, miten ihmisiä sitoutetaan pitämään itsestään huolta, mä en osaa vastata siihen tänä päivänä, koska siitä on monta vuotta, kun mä oon ollut pois. Siis
mutta ehkä kouluttajana, millä tavoin sä ikään kuin kehoitat siihen, tai muistutat ihmisiä siitä, että tähän asiaan kannattaa sitoutua?
Joo, se on siis...
Koska eihän se riitä, että ihminen menee johonkin kurssille ja sitten ottaa sieltä oppia ja näin.
Ei, vaan sama asia niin kuin fyysisessä kunnossa, että pitää olla jonkunnäköinen suunnitelma ja jonkunnäköinen runko, mitä noudattaa. Ja että mitä ainakin kannattisi tehdä. Että tehdään niin kuin mahdollisimman vähän, että saadaan mahdollisimman hyvä vaste. Sehän se idea on kaikessa tekemisessä. Että niin kuin kehittyminen edellyttää sitä, että me toistetaan tiettyjä hyviä juttuja säännöllisin väliajoon.
Mulle jäi vielä pikkasen hämäräksi se, että mitä konkreettisesti esimerkiksi tällainen niin kuin harjoittelu tässä sun menetelmässä tarkoittaa, mutta mä kysyn vielä tästä niin kuin tällä tavoin, että kuinka paljon se esimerkiksi niin kuin käytännössä vaatisi vaikka ihan siis päivätasolla se treenaaminen? Tai kuinka paljon pitäisi panostaa siihen, että siitä olisi niin kuin oikeasti jotain hyötyä? Sitä saataisiin sitä paineensietokykyä
ja stressisietokykyä kehitettyä. Taas kysyt semmoista asiaa, että kuka on kysymyksessä. Mikä se sinun lähtötaso on?
No kyllähän ihmiselle voidaan sanoa, että jos haluat kehittää sun aerobista kuntoon, niin liiku 3 kertaa viikossa näin ja näin paljon.
Mutta siis tämä on semmoinen asia, että tämä tavallaan se yhdistyy siihen, mitä sinä teet. Se ei niinku ota sulta enempää aikaa. Sinun pitää kuitenkin hengittää. Hengitätkö huonosti vai hyvin? Se on sinun asia, eikö vaan? Tai sinun pitää kuitenkin ajatella. Niin miten sinä ajattelet? Eikö vaan? Siis se, tämä ei sillä lailla, että nyt sinun pitää puoli tuntia tehdä tämmöistä asiaa. Niin en mä sitä osaa sanoa, enkä mä sano. Mutta kun perusasiat tietää, että mitä ainakin kannattaa tehdä, ainakin sen voin sanoa, että niin kun hengittäkää nyt muutaman kerran päivän aikana syvään, siis säännöllisin väliä jo joka päivä, ei siis ole keltään pois. Ja tavallaan miettikää, että minkälaiset ajattelut ohjaa sitä meidän päivää, että voisiko niihin nyt pikkusen vähän saada muutosta, jos se ajattelu on itsessään semmoinen, mikä tavallaan ei edistä sitä juttua, mitä me ollaan tekemässä. Että miten me voitaisiin niin kuin muuttaa tätä ajattelun kaavaa vai voidaanko? Niin nämä on tämmöisiä yksinkertaisia asioita, mutta jos me ei niin kuin tavallaan sisäistetä sitä, että mistä tässä omassa itsensä säätelyn mekanismissa, missä tässä on kysymys, niin sittenhän me toistetaan sitä, mitä me ollaan tehty aina ennenkin.
Tässä muuten tuli nyt ne Harri Kustasperin 2 vinkkiä.
Niin. Sait käännettyä ne vinkit.
Eli hengitä edes muutama kerran päivässä niin, että et hengität syvään, ja sitten just tämä ajattelukysymys. Milloin sä muuten hengität syvään? Niin,
nytkin. Niin. Nytkin. Sait niin käännettyä minut tähän, että siitä on tullut sillä lailla tietoinen tapa, tai tiedostamaton tapa, että en mä nyt enää sillä lailla, ehkä joskus aamulla, kun mulla on joku oikein kova juttu mielestäni päivällä, niin aamullenkin yhteydessä teen jotain, siis mitkä liittyy tietoisesti hengittämiseen, mutta se on iskostunut niin, mä oon niin monta vuotta sitä tehnyt ja niin pitkään, että mä jotenkin niin kuin automaattisesti säätelen sitä omaa tavallaan niin kuin niin sanottua paineensietoa.
Mitä mieltä sä oot tämmöisistä, just kun mä mainitsin nämä erilaiset esimerkiksi applikaatiot, joissa kehotetaan ihmistä vaikka jonkun mindfulnessin niin pariin ja mieti sillä, että nyt säännöllisesti 10 minuuttia päivässä ja näin poispäin, niin onko näistä sun näkemyksen mukaan mitään hyötyä?
No jos ihminen kokee ne hyödyksi, niin mikäpä ettei. Se on henkilökohtainen asia. Kaikki mikä oikeasti auttaa oikeita asioita, niin kannattaa kokeilla.
Niin. Se on tietysti, sulla on tämä etu, kun sä puhut näistä asioista, että kun sulla on kuitenkin tämä poliisi- ja karhuryhmätausta, niin sitten se on helppo nyökytellä sille, että pakkohan näiden olla oikeita asioita, koska siellä jengissä ei varmaan kuitenkaan oteta siihen ikään kuin arkiseen rutiiniin sellaisia käytäntöitä tai harjoitteita, jotka ei sitten toimi.
Niin.
Se ajatus on kuitenkin se, että siinä ollaan ihmisten henkien kanssa tekemissä potentiaalisesti.
Joo, kyllä. Ja niin päin se menee, että jos joku asia toimii jossain äärivaikeissa jutussa, niin kyllä ne toimii siellä arjessakin, mutta toisinpäin se ei mene, mutta näin päin se menee. Tai jostain, että miten minä hallitsen kumuloitunutta stressiä, no selvitä, että mikä se akuutin stressin syy, että me vaikutetaan ensinä siihen yksittäisen akuuttiin stressiin, laitetaan se niin kuin iskuun ja katsotaan sitten, että mistä se stressi kumuloituu, kun sitä akuuttia stressiä ei enää ole. Tiedätkö?
Mm.
Että niin kuin oikea järjestys asioissa, kun me lähdetään ratkoon ongelmia, niin järjestys pitää olla oikea.
Mm. Harri Gustafsberg, kiitokset tästä keskustelusta. Tämä on ollut kiehtovaa.
Kiitos.
Yle Puhe. Tämä on uusi Yle Puhe.
Kuin yksinäinen ikihonka suomettuneella suolla. Kuin hömötiäinen isänmaallisessa karaokessa. Ruben Stiller, maanantaisin 15.02.
Tämä on uusi Yle Puhe.
Ja tätä ohjelmaa teidässä elämme keskiviikkoa, mutta ei se mitään, vaikka Ruben Stillerin maanantai olisi mennyt ohitse, nimittäin Yle Areenastahan tuokin ohjelma löytyy. Onnellisuus oli keskiössä Ruben Stillerin ohjelmassa maanantaina, eli no en tiedä ollaanko sukulaissuhteessa tämän ohjelman kanssa, mutta Areenassa ollaan molemmat joka tapauksessa. Eli siis yritin kiertoteitse kertoa sen, että jos tällä hetkellä kuuntelet tätä ohjelmaa radion välityksellä ja mietit, että mistä Harri Gustafsbergin kanssa keskusteltiin tuossa vartti sitten, kuulosti kiinnostavalta, miten tähän tilanteeseen päädyttiin ja mikä oli se kysymys noista kahdesta neuvosta, johon tuossa äsken naureskelle viitattiin, niin se selviää, kun otat sen Areena-audion sieltä verkkopalvelusta auki. Eli käytös toimii sillä, että voit kirjoittaa Areena-hakuun Juuso Pekkinen, niin sieltä löytyy. Ja toki podcastit, ne ovat vallan mainio tapa käyttää tämän kaltaisia audiosisältöjä, eli jos haluat mennä johonkin niin kuin lenkille tai kuntosalille, niin Areenan lisäksi erilaiset podcast-applikaatiot helpottavat kuuntelua. Ne kertoo heti, kun uusi ohjelma tai jakso tulee ja sen jälkeen pääset sen äärelle, kun ohjelma sen mobiililaitteeseen lataa. Jos sulla on jotain kysyttävää, kommentoitavaa, kritiikkiä, haluat ehdottaa kenties tulevia ohjelma-aiheita, hei, tämä tyyppi pitäisi ehdottomasti saada ohjelmaan vieraaksi tai tähän asiaan pitäisi paneutua ja tämän näkökulma on ehdottomasti jäänyt mediassa liian vähälle käsittelylle, niin allekirjoittanutta voi lähestyä, se on erittäin mieluisaa, kiitos kaikille teille, jotka sitä teette. juuso.pekkinen@yle.fi on allekirjoittaneen sähköpostiosoite ja Twitterissä meikäläinen vaikuttaa nimimerkillä Juuso. Ensi kertaan.